Това е българското национално Дарик радио.
Стана 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Навършват се 10 години от атентатите в Съединените щати, при които загинаха близо 3000 души. На 11 септември 2001 19 терористи отлято куха 4 самолета. Два от тях се врязаха в колите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк, третия се взриви Пентагона, а четвъртия отлечен самолет падна Пенсилвания. Смята се, че целта на последния самолет е била Белия дом, но самопожертвователните действия на пътниците и екипажа са го отклонили от целта. В отговор на прицел бе поставена терористичната организация Алкайда и лидера и Осама Бин Ладен след продължило 10 години преследване през май тази година при операция на американски спецчасти в Пакистан. Бин Ладен беше убит. Дея Манова припомни.
Рано сутринта на 11 септември 2001 година 19 терористи установяват контрол на 4 пътнически самолета, излитащи от източното крайбрежие на САЩ към Калифорния. Два от тях се разбиват в курите близнаци в Световния търговски център в Нью-Йорк, а третият се блъска в Пентагон, седалище на Министерство на отбраната на САЩ. При атаките загиват всички пътници в самолетите и близо 2500 души, които са в сградите. След по-малко от 2 часа курите се сриват до основи. Единствено четвъртият отвлечен от терористи самолет не успява да достигне целта си, за която се смята, че е била Белия дом. Той пада в поле в югозападна Пенсилвания. Предполага се, че катастрофата е в резултат от това, че терористите преднамерено са разбили самолета или са загубили контрол над него след съпротива от пътниците. Близо 3000 души загиват при терористичните атентати на 11 септември 2001 година. Малко след това излиза официалната версия, че зад тях стои Алкайда, ислямска терористична организация, оглавявана от Осама Бин Ладен. След 2001 година Осама Бин Ладен и неговата организация стават главна цел на американската кампания «Война срещу терора». За неговото залавяне или за информация, водеща до това, Държавният департамент на САЩ обявява награда от 25 милиона долара, която е удвоена на 50 милиона долара през 2007 година. След 10 годишно преследване, късно вечерта на 1 май тази година, американският президент Барак Обама съобщи, че Осама Бин Ладен е убита в Абутабад, Пакистан, от американски командоси и тялото му е в техните ръце.
Тази вечер искам да съобщя на американския народ и на света, че Съединените щати проведоха операция, при която бе убит Осама Бин Ладен, водачът на Ал-Кайда, терористът отговорен за избиването на хиляди невинни мъже, жени и деца. Преди близо 10 години един ясен септемврийски ден се смрачи заради най-тежкото нападение над американския народ в нашата история. Затова скоро след като стъпих в длъжност, аз възложих на Леон Панета, директора на ЦРУ, да превърне ликвидирането или залавянето на Осама Бин Ладен в главен приоритет на войната ни с Ал-Кайда, докато продължаваме да разширяваме мащаба на усилията си да разбием, разрушим и сразим нейната мрежа. Днес, по мое нареждане, Съединените американски щати започнаха целенасочена операция срещу комплекса, който се криеше Бин Ладен в Абутабад, Пакистан. Малък американски отряд проведе операцията, проявявайки невероятна храброст и умение. Няма пострадали американци. След престрелката Осама Бин Ладен е бил убит, а тялото му е останало на разпореждане на отряда.
Въпреки смъртта на лидера на Ал-Кайда, страховете за нови нападения са живи. Преди ден властите в САЩ предупредиха за нова терористична заплаха, която е насочена към Нью-Йорк и Вашингтон, градовете ударени преди 10 години. В отговор американският президент е разпоредил да бъдат удвоени антитерористичните мерки в страната.
С множество споменателни церемонии в Съединените щати ще бъде почетена паметта на загиналите при атентатите. Президента Барак Обама ще посети мястото, на което се издигаха колите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Обама ще присъства и на церемонии в Пентагона във Вашингтон и в Шанскил в щата Пенсилвания, където се разби четвърти отвлечен самолет. Нью-Йорк. На възпоменателната церемония ще присъства и бившият американски президент Джордж Буш, кмета на града Майкъл Блумбърг и бившият кмет Рудо Джулиани. Както всяка година на този ден, 4 минути на мълчание ще отдадат почет на жертвите. Те ще бъдат спазени в 8.46, в 9 часа и 3 минути, в 9.59 и 10.28 местно време, точно в минутите, в които преди 10 години първите два похитени самолета се врязаха в двете коли близнаци и в минутите, в които двете коли рухнаха. На церемонията в Нью-Йорк също по традиция ще бъдат прочетени имената на близо 3000-те жертви. После на място, на което се издигаха колите близнаци, ще бъде открит мемориала на жертвите и изграждан продължение на 5 години. Нью-йоркските пожарникари вече почетоха паметта на колегите си, загинали при терористичните атаки, с възпоменателна служба в катедралата Свети Патрик, Манхатън. Събраха се пожарникари от всички краища на Съединените щати, които марширувайки в официалните си униформи, внесоха в катедралата 343 американски знамена, по едно за всеки загинал. Нью-Йорк имаше нужда от години, за да възстанови спешните си служби след загубата на трагично загиналите техни служители. Днес обаче в града има над 200 пожарни станции, с 11600 пожарникари и над 3000 парамедици, а всяка пожарна кола и линейка носи надпис памет на падналите им другари. Близо 90 души бяха ранени при самоубийствен атентат в Афганистан, извършен с нощи в навечерието на годишнината от атентатите на 11 септември. Терорист Камикадзе атакува с камион бомба оперативна база на НАТО в централната част на страната, в провинция Вардак. Ранени са 89 души, 50 от които са американски войници, съобщи днес американската армия. 15 от ранените са афганистанци, се казва още в съобщението, без да се уточнява дали са военни или цивилни. До сега няма данни за националността на останалите 24 ранени. Отговорно за нападението поеха талибаните. В Япония днес изпомнят за жертвите на разрушителното земетресение и вълните цунами, които точно преди 6 месеца опустошиха североизточните райони на страната. Днес различни краища на Япония ще има траурни церемонии, на които ще бъде почетена паметта на загиналите. Трусът с магнитуд 9 причини много разрушения и предизвика огромни приливни вълни, които на места достигнаха 40 метра. По данни на полицията до момента са намерени и разпознати телата на 15 781 души. Като безследно изчезнали и до днес се водят над 4000. Без покрив останаха повече от 350 000. Много от тях още са принудени да живеят във временни убежища. Цунамито предизвика и тежка авария в една от атомните централи на Япония. Заради изтичане на радиация и замърсяване на райони около централата се наложи да бъдат евакуирани хората, живеещи в радиус от 20 км. Удара на стихията остави след себе си над 22 милиона тона отломки. По оценки на японското правителство, възстановяването на североизточната част на страната ще струва близо 300 милиарда долара. След най-тежката ядрена авария в историята на японската атомна енергетика, 2/3 от местните ръководители в страната са против изграждането на нови централи, а около половината проявяват интерес по-скоро към създаването на големи слънчеви централи, сочат данните от допитване на японската осведомителна агенция Киото. 27 от участвалите в анкетата ръководители на местно ниво казват освен това, че са за предсрочно спиране от експлоатация на действащите атомни електроцентрали. 17% заявяват, че биха разрешили строежа на нови централи, ако те са с нови и достатъчно безопасни реактори. Около 80% от анкетираните са разкритикували мерките, взети от правителството за ликвидиране на замърсяването, предизвикано от аварията в АЕЦ Фукушима 1. Японското правителство съобщи в петък, че ще похарчи близо 3 милиарда долара за очистване на замърсени с радиация райони в префектура Фукушима. Над 250 руски и скандинавски туристи са излетели за родните си места вчера, съобщиха от националния превозвач България Ер. Водят се директно преговори с туроператорите на Алматури и се уточняват полетите. Такива ще има днес до Литва, Латвия, Естония и Москва. Стремежа е да бъдат транспортирани всички пътници по родните им места, съобщи Антония Танасова от България Ер. За кризата с руските туристи Бургас информира.
Викам вече от руските туристи блокирани в Бойко Борисов, правителственият самолет изводи част от руските туристи блокирани в Бургас и Варна. Са на авиа 77 летовници на борда от летището в Бургас. Самолета на авиоотряд 28 е излетял за Варненския аеропорт, където са качени още 50 руски туристи, потърпевши от финансовия спор между туроператора Алматур и авиокомпания България Ер. От летище Варна правителственият Airbus е отлетял за Москва. На борда му са били основно жени и деца. По-рано през деня излетя самолет на България Ер с пътници от първи отменен полет в петък сутринта за Москва. От България Ер потвърдиха, че полетът за Рига, насрочен за 5 сутринта, днес е отменен, защото все още няма постигната договорка с туроператора Алматур. От бюро информация на летище Бургас съобщиха, че латвийската авиокомпания SmartLinks ще поеме туристите на Алматур и ще превози 173 от тях до Рига с 7 часа закъснение. Полетът е плануван за 12 часа. До края на септември националният превозвач има планирани още 10-12 полета с туристи на фирмата Длъжник. Според Стоян Митев от представителството на България Air в Бургас, от 2-3 седмици компанията е предупреждавала туроператора и през този период се е стигало няколко пъти до забавяне на полети до час. На място представители на Алматур са подписвали погасителни планове и споразумения, които след това не са били изпълнявани. С такъв проблем компанията се сблъсква за първи път, коментира Митев. За понеделник следобед има полет до Москва на България Air с туристи на Алматур, който все още не е отменен. Трети ден продължават преговорите в София. Ако и днес няма решение за изплащане на дълга от 7 милиона лева, България Air ще анулира и този полет, обясни Стоян Митев. Междувременно хотелиери в Слънчев бряг заявиха, че са готови да настанят безплатно и да осигурят необходимите условия на чуждите туристи. Това съобщим Елена Иванова, председател на управителния съвет на Съюза на частните собственици. Русица Емелева, Дарик, Радио
Бургас. Всичко това се случва на повече от добрите данни за сезона. Според експерти в туристическия бизнес, през тази година резервациите на руските туристи са с повече от 10% в сравнение с миналогодишните. По последни данни на бранша, 90% от туристите пристигат от Русия с самолета. Всеки втори руски посетител предпочита да отседне в хотели с 4 или 5 звезди. Слънчев бряг, например, е началните места сред най-популярните в Русия летни дестинации. По този критерий комплекса изпреварва дори курорти в Гърция и Кипър. Първият самолет с руските туристи останали блокирани в България пристигна на летище Внуково в Москва на 10 септември вечерта, предаде РИА Новости. Наложи се руснаците да чакат повече от 30 часа за полета до дома, отбелязва агенцията. Първи в Русия се завърнаха жени и деца. Те се оплакаха от условията на летището Бургас. Няма никакви условия за чакащите, нямаше откъде да се купи храна, водата и соковете са безумно скъпи, разказва една от завърналите се туристки. Туристите планират да потърсят компенсации от туроператора Алматур. Събрахме подписи от около 300 души, съставена е петиция. Смятам, че този случай ще има продължение, отбелязва актрисата Пола Рудницкая, която също е била сред блокираните туристи. Няколко стотин руснаци все още остават във Варна и Бургас, отбелязва още агенцията. Правителството прави всичко възможно, за да спомогне за разрешаването на кризата с туристите на летище Бургас, заяви министър-председател Бойко Борисов след излитането на самолета на авиотряд 28. Наредих на три министерства да следят за разрешаването на ситуацията и да осигурят възможност за връщането на туристите в родината им и предоставих и самолета на правителството. България прави всичко възможно в интерес на традиционно добри търговски отношения за разрешаване на проблема и въпреки че става въпрос за търговски отношения, водеща е грижата за хората, коментира още Борисов. Междувременно Софийската градска прокуратура започна проверка по случая. Приоритет бюджет 2012 и до края на мандата на правителството ще бъде увеличението на доходите на социално най-слабите групи. Увеличение на пенсиите едва ли ще има от началото на следващата година, но възможно за такова увеличение ще се търси с бюджета за 2012. Това заявява в интервю за БТА вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. За увеличение на заплати публичния сектор ще се говори едва след като всички останали пера в доходната политика отбележат прогрес. През последните две години заплатите в публичния сектор бележат растеж, който е над растежа на инфлацията, чрез оптимизация на заетите в отделните министерства, коментира още Дянков. Вицепремиера посочва, че политиката по доходите през следващата 2012 година няма да се фокусира само върху заплати и пенсии, а ще се преценява къде държавата може да има по-активна секторна политика, така че зеленчукопроизводители, пчелари, птицеват. Предвижда се субсидии за зеленчукопроизводители, пчелари, птицеват региони, които ще се подкрепят икономическите сектори в региони, които са по-икономически изостанали. Втора рецесия в България няма да има. Приемането на втората част от пакта за финансова стабилност, който минава и през промени в Конституцията, ще даде на България последното необходимо оръжие за влизане в еврозоната, смята Дянков. Приватизирането на миноритарни 20% от електроразпределителните дружества, както и на до 20% от български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор, ще доведе до по-голяма прозрачност само на кандидати и на очаквани тежка изборна битка, не само на кандидати и на партии, но и на икономиката, коментира още вице-премиера, че хората не вярват на икономиката и политиката в Европа показва, че хората не вярват на леви формации, понеже те ги вкарват в кризи, а не могат да ги изкарат. Това ще бъде определящо в мнението на избирателите у нас, прогнозира още той. Индексът на тържищните цени остава почти без промяна и тази седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Брашното тип 500 поевтинява тази седмица с до 92 стотинки за килограм, сочат данните от търговията на едро. Цената на ориза се покачва с 1,3 на 100, средно до 2,30 за килограм. Цената на захарта се задържа тази седмица на 2,26. Олието поевтинява с една стотинка и се търгува по 2,65 за литър. Пишман шофьор потроши бензиностанция в Кюстендил. Инцидентът е станал тази сутрин, като за щастие няма пострадали хора. 71-годишният мъж спрял да заради товарен автомобил ЗИЛ на бензиностанция Юкойл. След това обаче не успял да го запали. Подпрял гъста с секира и слязал, за да опита да стартира двигателя с манивела. Шофьора обаче забравил да изключи камиона от скорост. При паленето машината потеглила и изчупила витрината на бензиностанцията. Шофьора е тестван за алкохол. Показанията са отрицателни, съобщиха от полицията. Информацията е на Иво Кирилов.